Det her er episode 5 af podcasten. Så er vi i gang igen.
Episode 5. Velkommen til Torsten Frøstrup.
Og velkommen til Nikolaj Brix.
Yes. Og det var igen en lille hyldest til Brix med double S. X, ikke S. Som sang Video Melodi Grand Prix. Jeg kan faktisk ikke huske, hvad årstal det var.
Nej, jeg sad også lige og spekulerede på det. Men der var i den der Hvem vil være millionær i aftes i TV, som jeg lå og så sammen med fruen, der var der et andet årstal.
Ser du flow?
Så jeg må indrømme, når jeg sådan lige skal bare hive stikket.
Så ser du flow?
Det kan jeg godt finde på, ja.
Brix var jo Brixtoftes bror.
Ja, det vidste jeg faktisk ikke, før du fortalte det til mig her.
Jamen, det er jo sjovt. Men det er jo sådan en, som kun lidt ældre mennesker, som også kan huske.
Ja, vi bliver også ældre, og tiden går.
Men det er et fedt nummer. Altså,
det er okay, den sidder i hvert fald fast hos de fleste af den der generation. Hvad er vi så? Generation Boomer? Ej, det er vist lidt senere, ikke?
Nej, Boomer, det er dig. Jeg er ikke.
Jeg tror altså heller ikke, jeg falder i den kategori.
Jo, det er vi faktisk. Nej, det er vi faktisk ikke. Men jeg er 78'er, hvad er du?
75'er.
Ja, så midt 80'erne, det var jo sådan noget, vi var mellem 6, 8, 10 år.
Ja.
Jeg kan faktisk huske, jeg kørte med skolebus, jeg boede på landet. Der havde vi Dan, som var buschauffør.
Mm.
Og det fede, når der var Melodi Grand Prix, så havde han sat en båndoptager til og optog det. Så næsten, når der havde været Melodi Grand Prix, så når man kom ind i skolebussen, så dagen efter, så havde Dan faktisk optaget alle numrene, så man kunne høre det.
Og det var altså fedt. Og det var også sådan dengang, sådan som jeg husker det, at det der, det var, jeg ved ikke, om man kaldte det monopol-TV dengang.
Det var det.
Altså i alle kantiner og i skolen og sådan noget, der havde alle set det samme TV, fordi det var det, der ligesom var.
Det var det, der var. Og Video var helt klart en af de der ting, man hørte.
Hvornår kom Eldorado egentlig?
Det ved jeg ikke. Det var med Jørgen De Mylius.
Ja, og jeg kan huske, der var der jo meget sådan noget pop.
Jamen, ny musik. Jeg kan faktisk huske D&D. Jeg var alene hjemme. Jeg tror, mine forældre var til forældremøde eller sådan noget. Og jeg kan huske, så var der sådan et hitprogram, der blev præsenteret. Og så kan jeg huske, han stod der og sagde, og nu til det nye heavy rock band, Disneyland After Dark. Og så spillede de Sleeping My Day Away. Det kan jeg bare huske, jeg sad hjemme ved stuebordet. Vi havde sådan et lidt aflangt, rundt fyrtræ, kender du det?
Ja.
Og så var der sådan en knast, hvor jeg havde gravet det der ud, de havde jævnet det med, og jamen det var
jamen, der er så mange mindre, ikke? Når du siger det der med, at jeg kan huske det der, så kan jeg huske Michael Jackson, den der Black or White, da den kom. Det var sådan ligesom, der var nærmest global premiere på den tv-mæssigt, så de havde lanceret, at den blev vist
samtidig
i mange lande, ikke?
Det var sindssygt dengang.
Ja, det der, der lavede de sådan noget morphing på computer, som jo var noget VFX, som var helt nyt og aldrig set før.
Nå, kæft var vi gamle, hva'?
Ja.
Prøv at høre episode 5. Det går jo meget godt.
Ja.
Synes vi.
Ja.
Husk, vi vil gerne lære nyt. Lære at blive bedre til at lave podcast. Så kom gerne med feedback på vores Facebook-side, som er facebook.com/podcasten Video.
Ud i et.
Kan vi komme i gang? Det er et lidt nyt tiltag, vi har gang i.
Ja, vi har snakket lidt om, hvad vi skulle. Det kan man jo ikke høre i appendixet til den her episode.
Ja, det der I nok har oplevet der, hvor I hører podcast, det er der faktisk for hver episode kommer et appendix. Appendix, det er lidt sjovt. Jeg havde hørt en podcast, som inspirerede mig sygt meget, der hed Kongerækken. Sådan en historisk... jeg synes, er en historiker. Der gennemgik alle kongerne, og der havde de sådan et ord, der hed appendix, så det blev for mig naturligt, at man kunne putte noget ekstra ind i. Da vi så skulle lave den her podcast, så googlede jeg, hvad det betød. Det betød faktisk blindtarm.
Nå.
Og det er sådan noget vedhæng, som ikke rigtig har nogen funktion, eller man kan komme noget ekstra i, som også bliver brugt til bøger og sådan noget. Det var bare en lille...
Er noget, som ikke er lige så vigtigt som...
Som hoved.
Ja.
Så det er appendixet. Der kan I høre vores forberedelser. I dag, der skal vi nemlig involvere os selv.
Du har fået mig overtalt til, at vi skal dykke ned i en produktion, jeg har lavet for nylig. Ja. Og så kan du bare spørge løs.
Spørge løs til den. Og den er selvfølgelig i show notes, et link til den, så I kan se den. Det er et forsøg på at snakker jeg sådan rent praktisk med noget selv. Jeg kommer til at vise en anden produktion en anden dag.
Yes.
Det vi skal snakke om, det er en video, du har lavet for noget, der hedder, du må hellere selv sige det.
Det hedder Recreational Fear Lab.
Yes, og vi skal lige slå et smut til din bedre halvdel. Fordi det er en lille, det er en lille smule nepotisme uden at være det. Og det er det, fordi at det er jo ingen hemmelighed, at vi begge to godt kan lide det her haunted house, der hedder Dystopia,
yeah,
der ligger i Vejle. Og jeg går til det med mine børn. Mine børn, de er sådan nogle, der skræmmer folk lige i øjeblikket. Det er jo efterår, og op til at køre på fuld knald.
Jeg har set dine børn stå i sådan et bur og råbe af folk i mørket.
Ja, de glæder sig til i morgen. Der er det intens, hvor de må tage fat i folk.
Wow.
Men det specielle er, at faktisk din bedre halvdel, hun er en af bagmændene bag det her.
Det er rigtigt.
Og det er sådan en fabrik og Mørkedalsvej. Og Dystopia har tilknyttet nogle forskere.
Ja, eller praktisk taget er det faktisk omvendt. Aarhus Universitet, de har en forsker deroppe, der hedder Mathias Klassen. Og han sammen med nogle andre har lavet noget, der hedder Recreational Fear Lab. Og de har nogle andre tiltag også, der er noget, der hedder Apex of Fear, hvor de forsker inden for det her med, hvorfor det egentlig er, at mennesker gerne vil udsætte sig selv for skræmmende oplevelser.
Ja, og grænsen fra, hvornår er det latterligt, hvornår er det sjovt, og hvornår bliver det for meget.
Lige præcis. Og der har de faktisk opnået nogle resultater i samarbejde med Dystopia Entertainment, som jo holder til her i Vejle, ude i Mørkedalen, hvor de laver nogle forskningstiltag og sætter målere på folk, og de filmer folk, mens de går igennem, for ligesom at prøve at blive kloge
på. Det er sådan en haunted house, som er sådan et spøgelseshus.
Ja, det kan man kalde det.
Meget, meget avanceret, meget mere...
Det er totalteater, fyldt op med skuespillere, der er...
Ja, sådan 70-80 stykker per gang, og man går igennem og alt det her.
Og de er klædt ud og sminket, og der er en storyline, der er koblet på det her. Det er, sådan, ja. Det er ret gennemført.
Det må man sige. Og i den forbindelse, der har du fået en opgave, eller fordi man kender nogen, og sådan som det nu er, man får opgaver. Vi snakkede også både med Claus Hovgaard og Claus Håning, at mange gange, så er det jo mange mere referencer og kendskab, og man har set noget. Og de skulle så have lavet en film. Så det er en, i min verden er det jo sådan en ret klassisk corporate explainer-film, der fortæller om et projekt.
Ja.
I kan som sagt se den i show notes.
Jeg tror, det der primært udløste for dem i den her sammenhæng, det var, at de har ligesom fået tildelt nogle lokale, noget lokaleplads på Aarhus Universitet, hvor de så opererer ud fra.
Ja. Og man kan sige, at grundlæggende så handler filmen jo om, at de forklarer, hvad det er, de laver, deres forskning, og har nogle folk ind. Og det vil sige, det er sådan ret klassisk opbygget med nogle synkbilleder, altså interviewbilleder, med noget B-roll, altså nogle optagelser henover. Mm. Op for det her Fearlab, og der er noget VR, nogen der går i VR, altså har VR-briller på og sådan nogle ting. Jeg vil gerne, hvis vi prøver at starte med synkbillederne.
Ja.
Du har jo to typer. Ja. Man ser, at du har jo en type, hvor der sidder nogen foran kameraet.
Mm-hmm.
Tre forskellige, så vidt jeg husker. Er det to eller tre forskellige?
Jeg tror faktisk, at vi lavede... Ja, det er nok tre, ja.
Ja, det er Klassen, Jonas fra Dystopia.
Og så er det Thomas.
Ja, som er psykolog, ikke?
Nej, han er faktisk mere sådan en fyr, der programmerer computer og interesserer sig rigtig meget for sådan analyse og sensorer og VR og sådan noget.
Yes. Og man kan sige, du har rigtig tit noget bevægelse på dine synkbilleder. Noget parallax, altså et slider, hvor hovedet drejer. Prøv at fortæl lidt om dine tanker omkring bag det.
Altså den primære tanke omkring at bruge mere end ét kamera, når jeg laver synker, det er, at jeg skal være i stand til ligesom at kunne klippe det på en seamless måde, sådan at jeg
kan... Skifter vinkler, eller...?
Ja, så det jeg typisk gør, hvis jeg... Så er det jo faktisk mine soundbites, der definerer, hvad jeg har med. så jeg altid får lip-sync, når jeg klipper fra det ene kamera til det andet. Hvis jeg klipper en lang bid ud, for eksempel.
Eller, så kan du skifte vinkel.
Så kan jeg nemlig skifte vinkel, hver gang jeg klipper, og så kommer det til at virke flydende.
Men du bruger det her parallax ret meget, det at dine synkbilleder bevæger sig. Hvorfor det? Hvad kan du godt lide ved det?
Det, jeg godt kan lide ved det, det er, at når jeg opnår den der parallax, så får man en rigtig god fornemmelse af det rum, man sidder i. Hjernen er jo bygget sådan, at den faktisk bruger parallax til at definere dybden i de omgivelser, man er i. Hvis man sidder der, hvor man sidder bare nu og lytter, så kan man faktisk, hvis man vil bare lægge hovedet lige lidt til siden eller til den anden side, så kan man se, at baggrunden
ændrer sig.
Bagved det, man kigger på, faktisk ændrer sig enormt meget. Og det er jo det der fænomen, der hedder parallax. Og det kan man bruge til at lave den 2D-flade, som en video jo i virkeligheden er, skabe noget dybde i den.
Ja, jeg synes, det er en rigtig god effekt. Jeg arbejder også med det, både on and off. Jeg har sådan en love-hate til det, eller ikke en love-hate, men jeg har et andet take. Det kan vi jo tage på en af, når vi skal diskutere mine videoer. Men jeg synes faktisk, det er en signatur for dig.
Okay.
At du bruger det.
Ja, det jeg typisk gør, det er, at jeg sætter en slider op, som panner en lille smule, og så parallaxer den så, eller den traverser sidevejs igennem, samtidig med, at den ligesom kompenserer på panaksen, sådan at jeg får mit subjekt til at blive det samme sted i framen.
Ja, lige nøjagtigt, og det er virkelig flot. Jeg har en lille kommentar til de tre. Jeg vil bare gerne, den vender jeg tilbage til, for jeg synes, du gør noget rigtig smart, for der er nemlig også nogle andre med i videoen. I har faktisk fået nogle udtalelser, eller man kan sige, det virker lidt som en Skype-recording, eller noget, de selv har optaget. Og der bruger du et element med, at du har optaget en computer, hvor du sætter billedet ind. Men for at give det en lille smule, så har vi så er der sådan en karakter, der går igennem, som er en, jeg tror, det er en lille hilsen til Dystopia, Mr. Piggy, som er sådan en gris med en motorsav. Han sidder og kigger på den. Jeg må bare sige, at jeg synes, det er vildt godt tænkt, fordi at de optagelser, der er på den, det er ligesom, man har en computer på et bord, og så er der sat en optagelse ind på, fordi der er så stor forskel i kvaliteten på de synk-interviewbilleder, du laver, og på det, du får fra nogle udenlandske eksperter. Det hele foregår på engelsk, for øvrigt. Men jeg synes, det skal du have kado på. Jeg synes, det er godt tænkt. Men jeg ved, der var lidt med lyden i din postproduktion. Du fik en rettelse. Prøv lige at fortælle lidt om det.
Jamen, jeg blev måske lige en notch for kreativ der. Det, jeg havde tænkt, det var, at nu når vi vælger at lægge de her billeder på en flade i selve oplevelsen, altså en laptop i den her sammenhæng.
Der står på et bord.
Ja, i en af vinklerne står den på et bord. I en anden vinkel er den bare lavet som ren grafik, hvor den er lidt tættere på. Igen for ligesom at have to vinkler at klippe imellem på det, sådan det passer til det andet. Men så havde jeg tænkt, at så laver vi sådan, at lyden også er lidt spinkel og lidt indskrænket, fordi det ville den jo typisk være, når den kom ud af en laptop. Det brød kunden sig så ikke om, så det lavede vi om igen. Ja. Men i det hele taget, lyden var utrolig forskellig på de optagelser, vi fik. De var jo blevet bedt om selv ligesom at optage og snakke ud fra en eller anden kontekst. Så jeg har faktisk også brugt meget energi på at prøve at jævne det lidt ud, sådan at de kommer til at lyde ens og passer ind i...
Fordi man må jo sige, at, og det er jo også din baggrund, og det er her i podcasten, du er jo en stor, at vi skal ændre vores lyd, og vi skal have gode mikrofoner og god lyd, og vi lige ender på den noise gate på, fordi når jeg ikke taler og gør sådan her, så har vi lagt en ny noise gate på for at teste det og sådan noget. Så det skal du have stor kado til. Jeg har en ting, og det er jo min journalistiske helt ting, når vi går tilbage. Det generer mig, at alle de synkbilleder, du har optaget, er i samme vinkel. Fordi at de er placeret samme sted. Jeg vil jo sige, at Mathias Glasen og ham, Thomas, programmøren, de repræsenterer Aarhus Universitet, hvor Jonas repræsenterer Dystopia, oplevelsen, den de arbejder med. Det er to modpoler. Og helt naturligt ville jeg jo have placeret Jonas i den modsatte side, så de talte op imod hinanden.
Ja, det kunne man godt have gjort.
Er det simpelthen, fordi synkpositionen var sat op, og så du bare tog dem? Eller hvad er dine tanker, eller har du ikke tænkt over det?
Nej, men det er der jo flere grunde til. I virkeligheden så skulle jeg måske have interviewet Jonas et andet sted, hvis der har været tid til det, ikke?
Og tid, er det også økonomi?
Det er det, i den grad også, ja. Så jeg tænker, det var praktisk for os at bruge det samme setup og invitere dem ned i den samme stol og ligesom lave det samme billede. Og egentlig tror jeg på det tidspunkt også, at jeg meget tænkte, at der kommer til at være meget b-roll.
Ja.
Og at vi måske havde haft mere af det. Jeg skal med det samme sige, at kunden er enormt glad for den her film.
Ja, de er sindssygt glade. Nu vil jeg bare sige, at jeg synes, den er enormt fed. Det var også derfor, jeg sagde, at vi havde en diskussion. Det kan I høre i appendix, om hvorfor en vi skulle vise. Men jeg synes, den er enormt god. Men det er sådan ud fra, hvad kan man sige, den journalistiske tilgang og modpoler og sådan nogle ting. Når vi nu snakker pris, og jeg vil ikke have dig til, fordi vi har et helt emne, hvor vi skal snakke om prissætning. Mm. Var det en dyr eller billig produktion?
Det var en billig produktion.
Og lidt fordi det er lidt venner, eller hvordan? Eller,
Nej, mere fordi jeg ser, i virkeligheden, for ikke at lukke den dåse alt for meget op lige nu, altså så synes jeg jo ikke, hvad skal man sige, der er selvfølgelig nogle timer, jeg tager udgangspunkt i, og så siger jeg, hvor vi cirka hen her, og så er der en indikation på, hvad kommer det her til at koste, men så handler det jo også om, altså, hvad har kunden i virkeligheden at gøre med?
Ja, ja.
Det er jo sådan en tovejs ting, og det er det jo altid, synes jeg.
Men det er måske også det der med, at vi har ikke tid til at lave flere synk-setup'er.
Nej, lige præcis.
Ja, men jeg synes, det er god. Hvis vi så skal snakke, B-roll, jeg vil gerne snakke lys. Altså, dine synkbilleder er dejligt velbelyst og alt det her. Men vi har det her, hvor de går ind i det her VR-rum, hvor jeg kan se nogle tubes i baggrunden, og jeg kan se, at også vi åbner i starten med noget meget koldt. Vi åbner med et billede på Recreational Fear Lab, hvor at det generelt er koldt. Og
det er faktisk fake, det lys.
Er det det?
Ja, det er color graded til at se sådan derude.
For at passe ind i
resten, ja.
Resten. Men resten er da en rigtig lys, er det ikke det?
Jo, det er det.
Jeg kunne se på hudtonerne, at de var pæne, men baggrunden var kold.
Ja. Altså, det lykkedes også at finde nogle plader i loftet, som vi kunne tage ud, og dem ser man ikke i filmen på noget tidspunkt, men der har vi simpelthen noget dagslys temperatur på nogle tubes til at ligge op i, så vi sørger for, at de er sådan rimelig tæt på deres ansigter, og så baggrunden er sådan en cyan farve, som bliver dannet af de der Astera tubes.
Og hvorfor vælger du den kolde tilgang ind i det her lab?
Jamen, tanken bagved det er, altså, blot laboratorie, det er klinisk på en eller anden måde. Det skal sende et signal om, at de laver laboratorieforsøg, kan man sige, ikke? Altså, det er noget præcist,
ja.
Målrettet. Der tænker jeg, hvis rødt havde nok ikke kørt på samme måde. Altså, det er jo også meget noget nøgternt eller noget implicit, ikke?
Det er nemlig, altså, hvad kan man sige, farvetemperatur. Det er svært at sige. Jeg var lige ved at sige color temperature. Ja. Det er normalt det, man gør, ikke? Men
når når man sidder og laver, har de her snak også, så det der med at tage fremmede ord ind, ikke?
Det er svært.
Ja, lidt.
Men jeg synes jo, at det passer meget godt. Jeg var lidt i tvivl i starten, om jeg synes, det var for koldt introen, når man er ude. Nu er jeg sådan helt krakilsk.
Mm,
ja, og det er jo det smag og behag.
Ja.
Men når jeg står og siger Recreational Fear Lab udenfor, så kunne det jo godt være normalt dagslys. Når du så kom ind, kunne det være blot.
Ja.
Eller koldt, kan man sige. Ikke? Men det er en lille ting. Jeg synes, din hvad har du skudt det på? Det synes jeg også er vigtigt.
Alt B-rollen der er skudt på en C500 Mark II.
Ja.
Med lidt forskelligt glas. Jeg tror, det mest er det en 1635 i virkeligheden. Og så det ved jeg ikke, om du lader mærke til, men det virker måske lidt gimbal-agtigt.
Ja,
men
det gjorde det.
Men det er ikke gimbal. Det er faktisk skudt på en chip.
Ja, det bruger du meget. Det synes jeg er ret interessant.
Det vil jeg
gerne. På hjul, ikke?
Jo, lige præcis. Det er simpelthen en chip, som er vægtet, som sådan en jo er.
Men i bund og grund et stativ med en chip på,
mm-hmm.
håndholdt. Altså hånd, ja. Ikke motor, vel?
Nej, jeg har så et pand og et tilthoved ude for enden af den,
ja.
Som man ligesom kan styre enten med et joystick eller med nogle knapper. Det er en del af det der Kessel-system, som jeg jo rider ret meget.
Ja, det rider du. Er du kommet over på PlayStation-controlleren eller Xbox-controlleren, eller hvad er det?
Ja, det er en PlayStation-controller, som man bare hooker op med Bluetooth, og så har man... Og den der tommelfinger der, man har fra gamingverdenen, og den er præcis.
Så børn kunne gøre det?
Nej. Ja.
Nej, det var det. Men jeg synes, det er ret interessant, fordi vi snakkede om det, det ved dem, der lytter jo ikke. Men du har også lavet sådan en sikkerhedsfilm, hvor du kørte rundt en hel dag på det.
Mm.
Jeg synes, det er virkelig fede vinkler, for du går op og ned og rundt, og det er virkelig steady. Meget sjovt i forhold til fra et par programmer siden, hvor vi snakkede håndholdt versus gimbal,
ja, ja.
At det er meget intentional, det du gør.
Ja.
Men det, er også, det passer også godt til emnet klinisk. Mm. Altså, det er jo sådan nogle kliniske forsøg-agtige.
Jamen, den der idé med, at kameraet hele tiden er en lille smule i bevægelse, sådan at du får en fornemmelse af det rum, du er i, det synes jeg er vigtigt.
Ja. Jamen, altså, jeg synes, det er interessant. Jeg synes, den er lidt, hvad, 5 minutter eller et eller andet, ikke?
Ja.
Det er lidt til den lange side, men
det er jo altid en overvejelse, det der med længden på sine ting. Jeg synes, for eksempel, når man møder kunder, og de siger, hvor lang skal sådan en film være? Og så jeg begyndt altid at sige, men prøv at det kommer an på, hvem der ser den.
Lige nøjagtigt. Fordi det var nemlig det, jeg vil sige. For mig, som ikke er specielt, jeg er interesseret i det, fordi dystopia, og jeg kender Jonas, og jeg kender Mathias, og sådan nogle ting. Så jeg kender dem, så jeg er jo interesseret. Mm. Og jeg kender dig, der har lavet den. Det synes jeg er interessant. Men det er den der betragtning med, hvem er modtageren? Mm-hmm. Hvor meget snakker du med kunden omkring det?
Det har jeg snakket enormt meget med dem om, altså hvad de skulle bruge den til. Det er noget af det vigtigste, synes jeg faktisk, up front, når man begynder at lave præmissen eller benspændende for sådan en produktion, at man ved, hvem der skal se den. Fordi et af de andre vigtige spørgsmål, man skal stille sig, det er, hvad skal seeren stå tilbage med, når de har set den? Ikke?
Ja, ja.
Og det træffer jeg enormt mange valg ud fra. Og i den her sammenhæng, der er det selvfølgelig, at de skal bruge den til at vise til omverdenen, inden for universitetsverdenen også, hvad er det, vi forsker i, og hvad gør vi?
Det er vel i bund og grund også for ressourcer? Og
helt sikkert ressourcer, som jo er den anden del af det.
Ja.
Altså, at de kan vise den til nogle fonde, og nogen, der ligesom kan være med til at holde dem kørende.
Og hvor opmærksom oplever du, nu det er meget specifikt, den her kunde, men hvor opmærksom er dine kunder generelt på det? Altså, eller er du eksperten, der kommer og stiller det spørgsmål?
Altså, det er forskelligt, hvor meget de har tænkt over det. Det kommer meget an på kunden. Altså, jeg plejer altid at sige om min egen virksomhed, at jeg har ikke nogen hyldevare. Alt er unika, og alt er ligesom analyseret i forvejen til, hvad er det, vi skal. Og jeg tænker, at det er min opgave, og det er mit ansvar at stille det spørgsmål.
Ja. Og hvad oplever du, at de bliver overrasket? Eller om at det...
Nej, altså jeg synes faktisk, de fleste, de tænker det, og tænker, det er et relevant spørgsmål, det skal vi lige vende.
Ja, men de skal lige vende det, ikke?
Jo.
Mange gange.
Jo, det tænker jeg.
Prøv at fortælle lidt om processen for sådan en produktion. Det er jo lidt en flydende produktion, men...
Præproduktion.
Præproduktion, produktion... Postproduktion.
Jeg tror, vi havde nok 2 Teams-møder.
Eller Teams?
Skype-møder.
Det er Teams simpelthen. Eller Skype, eller online-møder.
Ja, det var online-møder. Og så havde vi vi lavede hurtigt et fælles dokument på Google, hvor vi ligesom tog noter til møderne, og fik fordelt opgaverne imellem os. De skulle levere nogle ting, og jeg skulle komme...
Og hvad var det for eksempel?
Jamen, det kunne for eksempel være tidsplanen på dagen. Vi havde 1 optag i dag på den her.
Ja.
Og så er der altså noget omkring deadlines, hvornår skal de bruge det, og hvad skal de forskellige levere ind?
Hvor mange skal vi have nogle statister ind? Skal vi have
lige præcis, og
lokaler?
Hvem står for det, og hvor er vi henne, og
ja.
Alt det her. Så det er meget af det i virkeligheden lavpraktisk.
Hvor lang tid tror du har brugt på det? Altså din præproduktion, også med at pakke udstyr, også med at sådan noget. Hvor meget bruger du på det?
Sammenlagt en dags tid måske, ikke?
Ja.
Og så optage dagen derude. Og så
det er en lang dag. Var det en lang dag, eller det en kort dag, eller hvad var det?
Nej, det var sådan en ret almindelig dag, sådan som jeg husker det. Vi kørte hjemmefra, var der tidligt om morgenen og fik...
Sådan klokken 8 var der, eller hvad?
Ja, sådan noget i den dur. Og så færdig måske ved 3-4 tiden om eftermiddagen.
Okay.
Det var en lørdag, kan jeg huske.
Det var en lørdag simpelthen. Og det var måske for at få lokalerne fri?
Nej, det er deres lokaler faktisk.
Ja, men jeg tænker, I optager nede i foyeren, gør I ikke det på synkbillederne?
Nå jo, brugte vi sådan en kantine, der lå i nærheden, ja.
Ja. Og hvordan med post?
Jamen, posten, den delte jeg med min elev, Simon.
Det er en FTP-elev, ikke?
Jo, han går i Viborg lige nu. Ja, ja. Han skal på 3. forløb, tror jeg nu. Tredje skoleforløb. Ja, jeg er her til januar, ja.
Åh, oh, hvor længe?
Det er en 10-12 uger, tror jeg. 10 oh, måske. Ja. Ja. Det er 12, jeg håber. 12 eller 10. Jeg vil hellere have 10.
Ja, det er en anden ting.
Det er altid lidt hårdt, når han er væk.
Han er god. Nå, men du delte med ham.
Ja. Så han kom faktisk med et bud på noget indhold.
Ja.
Og så rettede jeg lidt til, og så lavede vi nogle dækbilleder af et par passes.
Passes?
Ja, altså hvor han ligesom klipper noget først, og så siger vi, okay, nu er det godt nok til, at kunden kan se det.
Ja.
Og så ser de det, kommer med noget feedback, og så kan det være, at det er mig, der retter det til. Det kan jeg faktisk ikke helt huske lige.
Mm. Hvad bruger du noget specielt system til dit feedback? Eller er det bare et Google Doc, eller bruger du Frame.io, eller bruger du...
Jeg tror faktisk, i den her sammenhæng, der gik det bare over Messenger. Så det var...
Men er det, fordi du kender dem lidt? Eller kunne det også være med en anden kunde?
Jamen altså e-mail, eller Messenger, eller... Altså i virkeligheden, det der er vigtigt for mig, er selvfølgelig, at vi kan referere og snakke om de rigtige referencer. Altså så typisk, så ligger der en tidskode i. Det tror jeg faktisk ikke, der gjorde her.
Ja, du lægger en tidskode henover, ikke?
Ja, sådan der er et klokkeslæt, kan man sige, og i-apostrof, det er ligesom kan referere til. Ja, det kan også være, at nogle gange så bruger jeg Vimeo og laver sådan en review, hvor de kan gå ind og klikke. Og det kommer lidt an på kunden. Nogle af dem kender jeg og vil gerne noget. Og nogle andre er gode til bare at definere det i et dokument og sende det. Helt enkelt.
Revisioner? Hvad hedder det? Corrections, korrekturrunder.
Den her kan jeg faktisk huske. Der var en version 1 til dem, og så blev der lavet en version 2 på deres designer. Og så var der lidt flere rettelser, og så blev det til en version 3. Så.
Og hvad er din politik omkring korrektioner? For der er jo rigtig mange, der har sådan noget en korrekturrunde, og så koster det ekstra.
Ja, jeg er simpelthen... Jeg kører på, indtil de er glade. Jeg vil gerne stå ved mit produkt på den måde, at vi har været gode til at kommunikere, inden vi går i gang. Vi ved, hvor vi skal hen, og så er det mit ansvar at levere. Jeg kører rigtig meget med projektpriser, klumppriser, ikke?
Ja.
Og det, synes jeg, giver mig en ro, og jeg fornemmer også, det giver mine kunder noget ro. Altså, at de ved, hvad det koster.
Ja.
Selvfølgelig er der situationer, hvor det... er løbet, Løbs. Eller kørt lidt af sporet, ikke? Og så kommer man ud i den der situation, hvor man er nødt til at tage en snak med kunden om, at nu bruger vi uforbeholden meget tid på det her, og det gør vi egentlig fordi, at I har lavet noget om, eller taget en beslutning senere i processen.
Ja, men den har vi alle sammen prøvet, tror jeg.
Ja.
Og hvad, hvis du skal sætte, nu har vi estimeret præproduktion en dag, optagelser en dag, reelt i postproduktion, hvor mange dage har I brugt der?
Jeg vil tro, det er sammenlagt 2.
Så 4 dage til sådan en produktion.
Ja.
Og det er det en typisk produktion for dig?
Jamen, jeg synes ikke, der er 2 produktioner, der er typisk, eller der er mindre om hinanden.
Altså, det er unikke produktioner alle sammen.
Det synes jeg. Jeg har svært ved sådan at putte dem i kasser.
Ja.
Det har jeg.
Jeg synes, du er dygtig. Det ved du også godt.
Tak, Max.
Og de her små kritikpunkter handler jo også om at tage nogle valg, kan man sige. Og pris og tid, og altså der er mange aspekter i det, men du
det er laver... Det er vildt komplekst.
Altså. Det er sindssygt komplekst, men mega godt arbejde.
Tak.
Prøv at høre, hvordan var det?
Det er altid lidt det der med ligesom at lægge sit arbejde ud, ikke?
Ja, det er pissvært.
Og nu, altså forhåbentlig er der nogen af dem, der hører det her, som vil gå ind og kigge og se, hvad det er, og så vil de fleste af dem simpelthen bare tænke, nej, det er ikke en film for mig. Og det er også fair nok, fordi...
De er måske ikke målgruppen.
Det er nemlig det, de ikke er, så jo.
Altså, jeg snakker jo tit om, at en film kan gå viral med 10 views. Altså, jeg havde en ret sjov oplevelse, at jeg tror, det var i 2015, der rejste jeg verden rundt 10 dage hver måned. Eller i 10 måneder, tror jeg, det var. Eller var det 8? Det kan jeg ikke huske. Men jeg rejste ud og filmede sådan noget ekstremmaratoner. Så jeg var på indlandsisen i Grønland, og den kinesiske mur, og nede i en nationalpark i Sydafrika, og jamen, vi var rigtig mange steder, og filmede nogen, der løb et maraton. Og jeg filmede det her maraton. Der er et start, så var der bare noget præg, og cirka sådan noget 5-6 timer efter, Starten, der sluttede jeg. Alle var ikke kommet i mål for at løbe op på indlandsisen, eller heller nogle kinesiske mur, eller hvor pokker man nu løb. Det er ikke sådan noget Berlin-marathon, 3 timer og 20 minutter, eller være en god marathonist. Det kunne godt tage længere tid. Så var det faktisk at skynde mig hjem, så jeg havde 3 timer til at redigere.
Wow.
Og filmene var unaturligt lange. 3, 4, 5 minutter, fordi at vi ville gerne have, at næsten alle løbere var med. Og så skulle den ud. Fordi når folk kom i mål, så var de typisk meget høje over den her oplevelse, og ville gerne se den og dele den. Og de her maratoner var altså ikke billige. De kostede rigtig mange penge at deltage i og rejse rundt, og nogen rejste fra maraton til maraton. Men argumentet var faktisk, og hvis vi havde en film ud hurtigt, og de havde Runners High, og det var den fedeste oplevelse, så delte de den på Facebook, og på hvor det nu, det var 2015, det var rigtig meget Facebook. Og man må jo gå ud fra, at mange af de her, der løb på de her, havde mange venner i deres netværk, der havde samme passion. Det bliver sådan. Så argumentet var faktisk ikke, at den skulle have 100.000 views, fordi der er ikke mange, der har råd til at tage til Grønland.
Nej, det var en snæver målgruppe.
Meget snæver. Så hvis man kunne få meget få views, men til de rigtige, så var den viral.
Mm-hmm.
Og det synes jeg er rigtig interessant, for vi snakker altid med, hvor mange views har de på YouTube, eller hvor meget. Og det er ikke altid det, der er målet.
Det er svært at måle altså på views, om det er en succes eller ej.
Nej, fordi målgruppen er så forskellig.
Mm-hmm.
Så interessant pointe. Så skal vi til. Den synes jeg, du skal tage, og nu har jeg været ham hosten, der har spurgt dig ud.
Jamen, vi prøver jo at indføre sådan, at vi i slutningen af hver episode, der har vi ligesom en lille snak om et teknikemne. Og den her, den var lidt længere undervejs, synes jeg, hvor Vi sådan ligesom i vores forberedelse ligesom bare skal prøve at komme på et eller andet, der er fedt at snakke om meget, meget kort. Men mange af de emner, vi ligesom har legnet op, vi skal snakke om, de er jo sådan forholdsvis mangfoldige og kræver noget tid. Så, men jeg fik den idé, at vi kan prøve at snakke lidt om det her med stereo versus mono.
Lyd,
ja. På sit kamera, når man laver B-roll, for eksempel.
Ja. Jeg er jo, og det kan vi lige så godt sige, vi er jo modpoler.
Det er.
Det er vi altid.
Okay, altid så.
Nej, og det er jo ikke, men jeg er jo mega meget monolydmand.
Ja.
Men til gengæld har jeg lavet rigtig mange monooptagelser på samme B-roll, hvor du rigtig tit snakker, vi skal have det i stereospor.
Jamen altså, i min verden, så er det kun snak, der er i mono. Fordi at munden er i mono.
Ja. Altså det bedste, jeg lavede jo en film for Sony. Jeg er Sony-ambassadør. Der kom lige advarselsordene, som vi snakkede om, den allerførste. Men jeg lavede for A1'eren deres mirrorless-kamera, en film om en, der hoppede på cykel.
Ja, det kan jeg godt huske.
Hvor du var med, ja. og der lagde du, vi skal lave det hele i stereo, og det endte faktisk med, at vi lavede hele lyd, du lavede, det vil jeg give dig. Hele mixet i næsten surround sound-agtigt. Ja, det var det.
Ja.
Var det ikke det?
Jo, det var.
Og vi mikroport som højre og venstre kanal, og man kunne hoppe og sådan noget. Skal vi lægge videoen i show note også?
Ja, lad os gøre det. Det var faktisk en meget sjov produktion.
Og der var det i stereo.
Ja.
Og det var du meget, meget, og det blev mega fedt. Men det krævede næsten, at man skulle se det surround-agtigt. Men man kan faktisk godt høre det, hvor når han hopper fra den ene side og lander til den anden og sådan nogle ting. Der har jeg jo den her VJ-baggrund. Jeg har til gengæld nogle gange haft 4, 5, 6 mikroport kørende på den samme optagelse. Altså, jeg har sagt det før, men nogle af de der reportageserier med politiet, der har jeg haft en mikroport på en politihund i halsbåndet hen over. Jeg har haft den uden på politibilen, så når de åbnede bagklappen, eller når de gjorde sådan. Men det har jeg altid arbejdet med mono fra min side, hvor jeg så bare har bygget mit lyduniversum.
Men det giver også fin mening, det der med at have, at man har en point source lyd på en hund, for eksempel, eller på personer, der siger noget potentielt. For det mixer man jo ind i et billede bagefter. Det her, det handler meget om ambiance, tænker, hvor man ligesom, når vi snakkede om parallax tidligere, det der med, at vi har to øjne, og hjernen, den kan afkode billedet og dybden i det, så er det faktisk det samme med lyd, at vi har to ører, som vi kan bruge til at retningsbestemme med. Og jeg synes, alt ambiance skal optages i stereo, for at få bredden på.
Man kan sige, en stor forskel for os, ikke? For eksempel da vi lavede cyklen, så var du på lyden, og havde fokus på den.
Det er klart, det kræver noget.
Når vi har optaget, vi har lavet noget, hvor jeg hyrede dig ind, hvor jeg har været på kamera, og du har været på lyden, så er der fokus. Det er bare enormt svært at tænke stereo, hvis man laver noget selv, og skal have mange, altså have lydkilderne.
Noget af det fede ved nogle af de nye kameraer, synes jeg, det er jo, at det er begyndt mere og mere at blive standard at have fire lydspor på sin optagelse. Fordi kodexene kan sagtens bære det, og man kan få det i en rigtig god kvalitet. Og der kan man jo godt dedikere, hvis kameraet ellers har inputs til det, to kanaler til at lave et stereoperspektiv, plus at man måske har nogle mikroports eller en monoshotgun.
Du kan faktisk både have en monoshotgun, en mikroport og et stereo.
Lige præcis.
Men det er jo en...
Men man skal bruge tiden bagefter på ligesom at balancere det og bruge den lyd rigtigt.
Jeg synes, det er super interessant, og man kan sige, at da det åbnede, jeg har arbejdet meget mere stereo siden, meget mere siden den der film, vi lavede sammen, og tænkte det. Men det gør det lidt mere komplekst.
Ja.
Men det var teknikemnet i dag.
Yes.
Vi skal huske at sige, at vi vil gerne have feedback. Virkede det her afsnit? Eller virkede det ikke? Er det interessant? Får I set show notes? Lyder vi godt? Lyder vi skidt? Er det interessant? I kan give os feedback. Hvor er det, vi kan det?
Det er på for eksempel Facebook.
Ja.
Det er faktisk primært på Facebook, man giver feedbacken, tænker jeg.
Ja, vi har en side, der hedder facebook.com/podcasten.
Video. Video.
I et.
Yes. Vi har faktisk også en Gmail.
Ja, det har vi.
Man kan skrive til. Den og det er også podcasten video@gmail.com.
Yes, og nu har vi jo teaset for video, og det har sgu ikke virket de første fire, fordi Nej. Vi har kameraer lidt. Og
det der med at lave video, det...
Ja, kan vi ikke finde ud af. Men det er jo, men det tror jeg faktisk, vi er nu, fordi vi har ændret bare til et GoPro-kamera. Mm. Og det handler lidt om, og det er jo også lidt med konceptet, at det er live on tape. Vi klipper ikke, vi gør ikke noget, og det samme, og det gør vi ikke, fordi ellers får vi ikke lavet noget.
Nej.
Hvis vi skulle lave en masse pus på det, så kom der aldrig noget fra os.
Hvis vi skal klippe noget som helst, så får vi aldrig lavet noget.
Nej. Ja, det er rigtigt, men det er jo, fordi vi laver det for sjov.
Ja.
Men jeg synes, det var sjovt at prøve et nyt koncept.
Mm.
Så tak for i dag, Thorsten.
Altid en fornøjelse. Lige over. Video.